vitsdega á. Høtt paradús. Svætjandi pólmar, bláu skeggvur, korallrýf við lítfögrum fiskun ævit summar. Tuvalu, odjar við Kyrrahavnum. Fyrir vong eru hesar smáu odjar úmyndin av paradúsi á jör. Men frísala plossi høtt. Vefulegin á jörni gest hætari vísa flest allir granskarar á. Lodjara vefulegi hefur vissar at úskappar við köldun ökjun brána sjóðari og at heimshöfuna fer að fluga. Mong meta at henda tilgongdin longu eru fyrr við að henda. Ongju veit rattlega hvers negv hefu fer að fluga, men það nýttist ekki að vera svo negv and það rekar hópin af fölkun. Við vit ekki við vissu hvað fyrir hendu í framtöginu. Onkra metingar kunnu vísa sig að vera skævar eðla að gera unnegvi á. Hvern vóa tóra við að teka? Hver kunnu við gera fyrir að minka vóan? Hver kannst þú gera? Fölkju á Tuvalu kennir sig hött. Hagsta stegi og ötni er berst 4,5 metrar yfir hefu. Ötjanar byggja á korallrýf som vaksa spekliga, så kvart som hæve fløyer. Burningen er tå, om hæve kommande årene fløyer sjådare enn hertil, så åtjanar kvarva av heimskorsna. Om hæve ikkje fløyer så negv, kunne store troplagar tåstandast av vannflå og stormskævun, som øy letja grøye og dretjevatn. Falkje ui Tuvalu er tå heppe. Tar 11.800 ui byggvannir, og það mun nudju ogjunum hafa fyndi laufi að flýta til Nýsælands höttanum gjæst verilæg. Fólk í örun höttun heimspörstun hafa ekki sama möguleika. Hver skuldar 300.000 uppbyggvanir á Maldíf ogjunum færa hafi tekur ogjanar? Og hver skuldu 130.000.000 fólk í Bangladesh rúma 30% af landnum fyrir undir sjegf sem ávísar útrokningar vilja vera við?